Yasnaya Elena Aguilar Gilek a Manifiesto sobre la diversidad lingüística liburuaren edizio berria aurkeztu zuen Euskal Herrian. Eta ekitaldian eman zuen itzaldi mamitsutik bortz titularrekarreko izkizuet. Zuen esku hortik abiatuta gurerako irakurketak eta batez ere proposamenak egitea. Lehenik eta behin, Marko argi utzi zuen. Mexikon 12 hizkuntza familia daude, hoien artean bertakoak dira 11 hizkuntza familia eta bakarra da indoeuropearra. Hala eta guztiz ere, familia indoeuropearreko hizkuntzetako bat da hegemonikoa, koloniak inposatutakoa. Gero gogora ekarri zuen Mexikoko estatua sortu zenean, populazioaren 160 inguru hizkuntza indigena bateko hiztuna zela. Eta aldiz, gaur egun 6,1%. Beraz, kolonialismoaz gain, estatuari leporatzeko franko zuen. Ekonomikoki erreparatuta ere, erran zuen, estatuarentzat garestiagoa dela errealitate eleaniztunaren kontra borrokatzea, integratzea baino. Galdetu bertzenaz, Mexikoko estatuari sortu zenetik, zenbat diru inbertitu duen elebakarrak sortzeko. Horrela zioen. Bigarren titularra. Hiztunek giza eskubideak gorpuzten dituzten bezala, hizkuntza eskubideak giza eskubideen ari eroaleak dira. Gure testu inguruan, erran zuen, ezin da demokrazia zaritu elebakartasunetik. Nik diot gurean ere hiztunengan arreta paratzea zorionez geroz eta ohikoagoa dela. Izan ere, hizkuntza zapalkuntzaz gain bertzelako hegemonia eta indarkerien gurutzaketa edo nahasketa da hiztunok gorpuzten duguna. Aldi berean, etengabe gainera. Jarraian, etorkizunari begira jarri zen. Bere ustez, hizkuntza aniztasuna galtzen jarraitzen badugu, gizakiaren mundu ikuskera geroz eta murritzagoa izango da. Hau da, munduari begiratzeko, mundua ulertzeko eta funtsean, munduan egon eta izateko moduak galdu ala pobreagoak izanen gara, ikuspegi geroz eta ertsiagoa izanen dugulako. Horri bueltakari ginelarik 7 bota zizkigun. Mundu justuago bat ezin da elebakarra izan. Bukatzeko, esperantza eta borroka ezin bertzean lotu eta erraino batzuk sartu arazi zituen gelan. Herri indigenetan baditugu egungo hainbat krisiri aurre egiteko gakoak. Adibidez, gizakiak naturaren parte izatea, elikadura, osasungintza edo sinismenen ikuspegitik, edo mendebaldekoak ez diren familia ereduei, alegia eredu kolektiboagoei eustea. Simplea dirudi ez da. Mijea da bere hizkuntza eta hiru baldintza jarri zituen mai gainean hizkuntzaren biziberritze lanerako. Hizkuntzaren biziberritzea lurraldearen defentsarekin lotzea, hiztuna ez den jendearekin aliantza sendoak egitea eta komunitate lana, estatu egituretatik kanpokoa, indartzea. Nere ustez badago zer etxekotu. Entzule onari ele gutxi.